Sākam šīsdienas drošības komitejas sēdi. Darbs kārtībā mums ir 4 jautājumi. Papildu jautājumu nav, tā kā par darba kārtību mums nav jābalso. Nolasīt man visus jautājumus? Nevajag. Labi. Tā pirmais jautājums par Jūrmalas pašvaldības policiju budžeta grozījumiem. Ziņotājs Ulds Bēniņš. Lūdzu.
Labdien! Jūrmalas pašvaldības policija ir sagatavojis 25. Gada budžeta grozījumus. 331 262 eiro apmērā mēs atgriezīsim pašvaldībai, tie līdzekļi, kas nav apgūti. Šis jautājums saskaņots ar budžeta nodaļu. Lielākā daļa atgriezto līdzekļu 298 tūkstoši veido atalgojums. Tātad tūkstošie kodi, kas netika apgūtas, ņemot vērā kadru mainību un ilgstošās prombūtnes. Aicinu atbalstīt. Paldies!
Kam būtu jautājumi, lūdzu? Nav. Tad es aicinu balsot, kas par? Pret? Atturās? Nav. Vienbalsīgi. Otrs jautājums par Jūrmalas pašvaldības policiju 2026. Gada budžeta pieprasījumu. Lūdzu.
Esam sagatavojuši 26. Gada budžeta pieprasījumu 760 816 eiro apmērā iestādes darbības nodrošināšanai. Budžeta projekts ir izskatīts attīstības pārvaldes strateģiskās plānošanas nodaļā, budžeta nodaļā. Aicinu atbalstīt. Ir detalizēti jautājumi, esmu gatavs atbildēt. Paldies.
Vai ir jautājumi?
Man tomēr jāpajautā.
Lūdzu.
Jūs minējāt, ka uz nākošo gadu jums nepieciešams budžets 700 tūkstoši?
760 tūkstoši, tas ir iestāsts darbības. Jā, ir trīs tāmas tur ir.
Un iepriekšējā jautājumā mēs budžetā atgriezām, tad pat vai 300 tūkstoši, tas ir pus no jūsu budžeta?
Tas ir atalgojums. Šīs pieprasījums, otrs pieprasījums neiekļauj atalgojumu. Tūkstoši kodi šeit neiekļaujas. Te ir tikai iestāsts darbības nodrošināšana.
Vai ir vēl kādām jautājumi? Par budžetu mēs pieņemam zināšanai un varam balsot. Kas par? Zināšanai. Ne. Jā. Vienbalsīgi.
Tā. Paldies.
Paldies. Tā. Trešais darba kārtības jautājums ir par Jūrmalas domas 23. Gada 28. Februāra lēmumu numuru 60 par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējušu ēku Ķemera ielā 18. Atzīšanas par spēkā zaudējušu. Lūdzu.
Šobrīd ēkas Ķemera ielā 18 pārbūves projekts ir nonācis tādā stadijā, kā ir uzsākti būvdarbi, un vēsturiskajā vietā šī ēka vairs neatrodas, viņa ir jau demontēta. Šajā gadījumā ir saskaņots ēkas pārbūves projekts ar novietnes maiņu, jo ēka praktiski atradās var teikt, ielas zonā jau aiz sarkanās līnijas. Šobrīd pēc jaunā projekta ēka tiek pārvietota zemes gabalo aiz būlaides, kā tas būtu pēc abūs noteikumiem. Un tātad, ņemot vērā, ka notiek aktīvi jau šie te būvdarbi, ir priekšlikums atcelt šo te 2023. Gada 28. Februāra lēmumu.
Vai būtu jautājumi? Nav. Tad balsojam. Kas par? Pret? Atturās nav. Vienbalsīgi. Ceturtais darba kārtības jautājums ir par cilvēku drošību apdraudošu vidi degradējušās ēkas Ceriņu iela 16 Jūrmalā konservācija. Lūdzu.
Ir sagatavots lēmuma projekts par ēkas Ķemera ielā 16 atzīšana par vidi degradējošu, noteikti viņai paaugstinātu nodokļu likmi un arī uzlikt par pienākumu veikt ēkas konservāciju. Šajā gadījumā tas ir tik būtiski tādēļ, ka ēka mums ir arhitektoniski arī vērtīga un, diemžēl tā pieredze, netiek uzlikts par pienākumu veikt ēkas konservāciju, tad diezgan bieži īpašnieki gan maksā šo te paaugstināto nodokli, bet pašu ēku nekonservē un nesakārto. Lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Vai būtu jautājumi? Nav. Kas par? Pret? Atturās? Nav. Vienbalsīgi. Paldies par darbu. Šīs dienas drošības komiteja. Slēdzam. Paldies.